Care nebeski utešitelju duše ispune, koji si služe i sve ispunjavaš, riznice dobara i život odavče, dođi useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi.
Molitva nas, svetih Otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
Amin.
Hristos vaskrse.
Hristos vaskrse.
Jedna naša sestra nedavno razgovarala sa nekim od poslodavaca i sad, kako to valjda po običaju biva, uz tu neku formalnu stranu, odnosno provjeravanje njenih znanja i sposobnosti, a sve vezano za to možda njeno buduće radno mjesto, poslodavac je upitao: šta vi zapravo očekujete od ovog radnog mjesta? A ona nekako i sebe iznenadivši otvori i izrazi jednu dublju potrebu duše, bića svog, pa mu reče: slobodu. Se onako iznenadi, pa ponovi pitanje, a ona ga sa još većom smjelošću, dakle svoj prethodni odgovor, potvrdi i reče: slobodu. Slava Bogu, vrlo brzo poslije tog razgovora ta potreba za slobodom je nju dovela doma, dovela je hramu Božijem, dovela je ocu njenom, gdje je ona tu svoju potrebu mogla i da izrazi, ali za razliku od onog radnog mjesta, ma kako ono dobro bilo, da i zadovolji, jer samo u istini i samo u jedinstvu sa vječno slobodnim Bogom mi možemo biti slobodni. To je jedno od najdubljih potreba našeg bića. Svakako ovdje se ne misli na bilo kakvu slobodu, danas se tim terminom previše drsko barata. Sloboda je sloboda ako je od smrti, ako je od uzroka smrti, od grijeha, iako je od uzročnika i grijeha i smrti, dakle od đavola. Dakle, samo onaj koji ima tu silu i vlast, ali i ljubav, jer zalud mu i sila i vlast ako ne voli. To bi opet bila neka hladna sloboda. Eto, kadar sam, moćan sam, vlastan sam da te oslobodim, ali te uopšte ne voli. Zar ne? Krta je to sloboda. A ovdje nije tako, nego Gospod naš koji jeste ljubav, on nas iz ljubavi privodi i onako otpale kroz neposlušnost, oslobađa, vraćajući nas u dostojanstvo svoje djece, svojih čada. A djeca Božja, ona prosto moraju biti slobodna. Dakle, slobodna od nasilja. Gordošću porobljenog đavola i njegovih služitelja, gordih demona, od porobljenosti grijehom, i od onog pečata ropstva, pečata smrti. Dakle, ako jesmo oslobođeni ili ako tražimo istinsku slobodu, mi je možemo naći, možemo imati samo u jedinstvu sa trisvetim Bogom, koje se, kako to stalno naša crkva ponavljajući, ostvaruje kroz svetotajinsko jedinstvo, svetotajinsko sjedinjenje sa slobodnim Bogom, trisvetim i blagim. Baš smo sinoć bili u hramu Hristovog Vaskrsenja, gdje se otkriva baš ta potreba za slobodom. Podgorička krštena omladina došla je da izrazi tu svoju potrebu za slobodom. I zaista, gdje je drugo može izraziti i gdje je drugo i od koga drugog može primiti i vječno imati, ako ne od vaskrsloga Gospoda Isusa Hrista, našeg osloboditelja. I kripta njegovog hrama bila je prepuna nekoliko stotina, uglavnom mladih ljudi, nije moglo ni da uđe u hram, ali svojim prisustvom potvrdili su da i pored mnogih radnih mjesta i pored mnogih manje ili više dobrih ponuda, a i onih potpuno naopakih i loših, oni ipak očekuju slobodu. I posle onih vozanja u lijevu i desnu krajnost, eto njihovo biće je onom skalom srca, osjetilo zaista prisutnog osloboditelja. I sabrali su se, pa gotovo spontano, nije tu bilo neke velike organizacije. Istina, povod je bio obilježavanje postojanja jedne zdrave zajednice koja nosi naziv Mladi za Kosmet. I ovo sabranje je projavilo jednu dublju potrebu. Svakako Kosmet ili Kosovo kao simbol, kao jedna svetotajinska šifra ili kao neki blagodatni magnet kroz kosovsku tradiciju, pjesmu, predanje, zavjet. Ako je kosovski onako u autentičnom duhu, on je namagnetisan blagodaću Božjom. I ako te ne privodi Hristu, onda je falsifikat u pitanju. To je takozvano lažno Kosovo. Kao što postoje lažni anđeli koji svijetluje lažnom svjetlošću, tako postoje i laži obojena predanja koji imaju samo nalik na ona istinska. I tako je ova naša omladina prepoznala kroz simbol Kosova onoga koji oslobađa i nudi carstvo nebesko. A vi znate, eto, samo da podsjetimo da je kosovski zavjet vezan sa nebeskim carstvom. I baš je bilo lijepo vidjeti tu omladinu, onako gotovo uznemirenu, u prisustvu, pozitivno uznemirenu u prisustvu samog Hrista. Svakako znamo i prepoznajemo da je Hristos tu, jer se sve odigrava u njegovom hramu, dakle to je hram Hristovog vaskrsenja. Nijedna druga građevina, nijedno drugo zdanje ne postoji da je, da kažemo, slično po posvećenju. To je dom vaskrsloga Boga čovjeka. I gdje god su Božji hramovi, tu je i on prisutan, i taj njegov vječno živi duh koji nas poziva u zajednicu i u toj zajednici nas potpuno oslobađa. A to nekako mladost najbolje zna osjetiti. Tako da slava Bogu, to sabranje potvrđuje da je živ duh našeg naroda, naše omladine, i da je vječno mladi Gospod tu među nama, i vjerujemo da će mu, kako vrijeme bude proticalo, sve više ljudi priticati i primati blagoslov njegovog mira i duh slobode koju nudi. Dakle, slobode od grijeha, od smrti i od đavola. I kao takav, on zaista jeste, i samo on, jedini čovjekoljubac. Ima mnogi drugi koji su se tako trudili, projavljivali tu vrlinu čovjekoljublja, međutim, onako suštinski, po sili i dejstvu te ljubavi, on je jedini. Jer samo on može da nas potpuno osloboditi. Vidjeli ste i danas, ako ste gledali očima srca, u svetoj liturgiji, ako ste pažljivo slušali sveto evanđelje, kako moćno iscjeljuje krvotočivu ženu koja ga je sa vjerom dotakla, tačnije kraj njegove odežde, i odmah primila isceljenje i bila oslobođena od velike muke tjelesne, a kasnije vjerom u njega bila oslobođena i krštenjem, bila oslobođena potpuno do te mjere da je vrlo lako i umrla za njega. Vi znate da je krvotočiva žena iz evanđelske priče i evanđelskog događaja kasnije i postradala za Hrista i svoju vjeru i blagodarnost njemu zapečatila ponovnim kretanjem svoje krvi ovog puta, izlivajući je iz ljubavi prema njemu. I primila je vijenac mučenika. A onda, gotovo u istom danu, u istom kretanju, moćno vaskrsava 12-godišnju djevojčicu, pozivajući je glasom: djevojku, ustani. Ona ustade i dade je roditeljima, zapovjedivši da joj daju da jede, kako sveti oci tumače, hoteći svima nama da i na taj način pokaže da je ona potpuno zdrav, jer povratkom apetita, je tako, pečati se i potvrđuje zdravlje. Nije ono bila mrtva, pa su joj se onda vratile funkcije i tako smo je održavali na aparatima u nekoj dubokoj komi danima, mjesecima, pa onda polako otvara oči, pa daje znake, pa infuzija, pa boce krvi i tako dalje. Ne, nego moćno. Djevojko, ustani. Pritom ona je zaista bila mrtva, dakle umrla. Ali kako smrt da zadrži dušu i da je ne vrati ako životodavac poziva i zapovijeda? Tako je i bilo. Djevojko, ustani. Ona je ustala. Tu su bili njeni roditelji i trojica od apostola i bi, kako reče, ustade i zapovjedi te joj dadoše i da jedete. I smrti, a ogladnjela. Moćno, zar ne? Eto kako Gospod naš moćno oslobađa. I sva ona druga oslobođenja. Ako pratite evanđelsku dinamiku događaja, primijetit ćete da se ovaj događaj sa krvotočivom i sa ovom umrlom djevojčicom odigrao neposredno poslije iseljenja gadarinskog bjesomučnika. Sjećate se evanđelja od prošle nedelje. Legion demona i sve ono kako je išlo, da sad ne ponavljamo. Dakle, moćno, moćno, moćno. I vidite, sad je veoma značajno da mi, a to je od nekoliko ovih nedelja, pokušavamo da vidimo gdje smo se mi to sreli sa njim. Ili, ajde možda da odemo još malo dalje pa da postavimo pitanje, pa kako ja onda da ostvarim kontakt sa njim? Baš je moćno. Pa i meni neka krv teče. Tako pomisli, strasti, razni jadi. Ja imam đavola u sebi. Možda nemam legion, ali ima đavola u meni. Kako reče jedan naš smireni sveštenik na jednu, ajde da tako kažemo, gordu provokaciju jedne naše sestre koja je te neke svoje psihičke probleme prepakovala u nešto drugo i onda prilično gordo išlo od svetinje do svetinje, namećujući svoj problem, smatrajući sebe izuzetnom po problemu i trudeći se na sve moguće načine da bude u centru pažnje, nad taj razvijeni egoizam, vrlo nezgodan, i onda čovjek po svaku cijenu će da bude u centru pažnje, onda je tako išlo, obilazilo mnoge svetinje, sve govoreći za sebe da ima đavole, da je đavo imana i da se njome treba baviti, njoj tako molitve čitati. Međutim, na kraju je ona zaista i postala takva, bolujući od jedne druge vrste posjednutosti, ne od one koju je sama negdje locirala, nego od mnogo gore i teže, to je taj duh gordosti. Pa napade jednog našeg sveštenika baš ovdje u našem hramu koji je tog dana služio sa nama, a on već prekaljen sveštenik druge polovine 20. vijeka i početak 21. To mogu da budu izuzetno dobri sveštenici, istina, moraju proći kroz ogen i vodu, ali ako uspiju da se smire, budu dobri, Bog im daje. On je jedan od tih i ona onako naleće na njega, a on nema informacije o njoj, prosto ga nekako napada. Izlazio iz hrama, to Bog dade, pa sam se zadesio u blizini i po njenom običaju poče da nameće svoj problem. Oče, ja sam đavo imana, ja. A on joj je odmah odgovorio, rekavši, pa i ja sam đavo ima. I tim duhom smirenja, znate, odbi demona gordosti od sebe, odskoči. Pa je reče, pa ja sam đavo ima. A što je gnjev, kaže, no đavo. Zavis, đavo. Osuđivanje. Đavo, tuga, đavo, sve strasti, đavovi, kako kažu sveti oci, strasti su demoni, naravno, misleći na tu jaku vezu između energija strasti i djelovanje palih duhova. Tako da, u svima nama, ako to hoćemo da prihvatimo, ima đavova, možda nije legion, ali bi bilo dobro da se oslobodimo od njih, jer znate, teško je živjeti sa đavolima u sebi. Težak je to život. Treba se osloboditi i treba se sjediniti sa Kristom, jer mi smo da živi Bog u nama, a ne đavol. I naravno, mnoge druge slabosti i bolesti, dakle i nama je potreban Gospod. Kako da mi dođemo u priliku da ga se kosnemo, da nam pomogne, da se i nas njegova moćna ruka dotakne. E vidite, sve to se već desilo. Mi smo ovdje, koliko vidim, svi primili sveto krštenje i u toj tajni mi smo udostojeni mnogo, da kažemo, većeg blagoslova od prostog susreta sa Hristom ili prostog dodira njegove odežde. Ako hoćete i njegove ruke. Ima jedan naš brat, uporan je i dan danas u tome. Hoće da vidi Gospod. Pa što mu se ne javi? Pa hoće li mu se javiti? Pa što ti misliš? Pa ajde pomogi se da se javi. Ima jaku potrebu da ga vidi. Međutim, toliko je uporan u tome i nekako neposlušan, gord i pati. Pri tom kršten je. Davno kršten. Toliko puta se udostoji da primi sveto pričešće i još uvijek insistira da mu se Gospod javi. Hoće da ga vidi. Vidite, ako bi se pred nas postavila mogućnost, pa da biramo, hoćeš i da ga vidiš, eto, da ga sreteš, što bi se reklo, ili da primiš krštenje. Pa naravno da ćemo izabrati krštenje, jer kroz krštenje se ostvaruje mnogo dublje sjedinjenje sa njim. Mnogo, mnogo, mnogo dublje sjedinjenje. Onda iz tog svetotajinskog temelja, odnosno sjedinjenja našeg bića u blagodati sa Svetom Trojicom, raste postepeno, svakako i po mjeri našeg truda, prvenstveno po mjeri naše vjere, ali i smirenje, raste i viđenje Boga. Ali sve kao plod tog dara krštenja ili svetotajinskog oblačenja u Hristu. To je moćna tajna. Dakle, niko od nas nije lišen tog blagoslova. Vidite, mi čitamo sveto evanđelje i gradimo i produbljujemo i utvrđujemo svoju vjeru. Međutim, treba da znamo da kao već kršteni mi imamo taj dar. Mi imamo tu mogućnost unutar našeg bića, duboko položen dar, duboko u naše srce. Međutim, nažalost, vrlo mali broj onih koji su primili taj dar, dakle koji su kršteni, su svjesni toga. Vrlo malo njih. Pa evo večeras, da ne pravimo još par nekih poteza u tom pravcu, da donekle sagledamo šta se to zapravo desilo u tajni krštenja, šta mi to imamo kao kršteni. Jer od toga zavisi kako ćemo i dalje ka Hristu i koliko će On moći dalje sa nama. Potrebna je ta takozvana sinergije, dakle ta jedna zajednica, da i mi hoćemo, pa će i Gospod pomoći. Pročitat ćemo jednu od molitvi koja se iščitava prilikom vršenja svete tajne krštenja, da bismo se onda lakše nadovezali na neka tumačenja jednog od moćnih otaca naše crkve, svetog i prepodobnog oca Dijadoha, fotičkog episkopa. To je jedan iz reprezentacije svetih otaca. To je jedna ekipa do koje se ne dolazi baš tako lako. posebno ne u ovo vrijeme lažnih učenja, lažnih duhovnosti, zato što je ime i učenje prepodobnog Dijadoha Fotičkog kao vatreni vjetar koji sažiže suvo lišće ljudskog mudrovanja i lažnih duhovnosti i njima svojstvenih lažnih učenja. Baš kao moćna vatrena stihija. Obzirom da je svetinja, onda se ona baš ne iznosi tako lako, kao što i mošti svetitelja ne iznosimo lako, nego postoji jedan način kako im pristupamo, kako ih cjelivamo, tako i to učenje Svete crkve, odnosno svetih otaca, zaista svetinja. Ali evo ipak mjesto u kome se nalazimo, dakle, manastir, nekako ima i pravo, svakako i pravo, ali i obavezu da koliko je moguće iznese na trpezu nešto iz tih sveštenih riznica svetootačkog predanja. Nažalost, za svetog oca Dijadoha malo ko zna. Možda oni koji se bave istorijom naše crkve naiđu na njegovo ime, ali sa njegovim učenjem rijetko se ko danas srijeće. A vjerujte, baš to učenje i učenje njegove brati u duhu nam je danas i te kako potrebno, jer daje odgovore na neka osnovna pitanja i rješava glavne, noseće probleme. Pa ćemo se večeras okoristiti njegovim poukama, njegovim slovima, koja su sabrana u trećem tomu Dobrotoljublja, to je onaj čuveni zbornik pravoslavne duhovnosti, pravoslavnog trezvenog umlja, koji imamo zahvaljujući u ovom izdanju, zahvaljujući trudu i molitvama hilandarskih otaca. U prevodu svetog oca Teofana Zatvornika. U prevodu na ruski, sa koga su prevedene na savremeni srpski jezik. Ako se sjećate ili ako se ne sjećate, evo da se podsjetimo, prilikom krštenja Gospod kroz svoju crkvu, a preko svojih sveštenoslužitelja, onome koji želi da primi krštenje. E sad, na prošlih nedelja govorili smo o tome koliko je bitno da ti hoćeš da primiš krštenje. Dakle, da hoćeš da se sjediniš sa Trisvetim Bogom i da se odvojiš od prokletog satane i življenja u grijehu, dakle i služenja kroz grijeh njemu, da se odvojiš i od posljedica takve službe, dakle od same smrti, vječne smrti. Prethodno čuvši evanđelsku propovijed i na osnovu nje povjerovavši. Jer, podsjetimo se, apostol Pavle govori da prava vjera, ona ne može tek tako, slučajno, istina. Ima to djelovanje takozvane prizivajuće blagodati. To je blagodat koja te priziva. Ali svakako treba i riječ da čuješ, i evanđelje da čuješ, ne bilo kakvu, nego i evanđelsku propovijed. Jer vidite, istinsko pokajanje, ono je skopčano i sa poznanjem evanđelja. Kako ono Gospodi kaže, pokajte se i vjerujte u evanđelje. Ako ne vjeruješ u evanđelje, onda se nisi pokajao. Pa tako je Jovan.
Tako je Otče.
Šta si se pokajao, a ne vjeruješ u evanđelje? Ili pokajanje bez evanđelja? To je onako trka u mjestu. Ili pokajite se, približilo se carstvo nebesko. To je znači uspostavljanje odnosa sa carem nebeskim, dakle sa Hristom, u Duhu Svetom, po blagovoljenju Oca, dakle sjedinjenje sa Svetom Trojicom. Posledice pokajanja, sjedinjenje sa živonačalnom, jednosušnom i nerazdjeljivom Trojicom. Pa kako kršteni na evanđelskoj vjeri, kršteni i po evanđelskoj mjeri pokajani, kako oni služe službe Bogu? Pa to čujemo u crkvi koja nas poziva sad koliko mi učestvujemo bićem u tim himnama i u tim slavoslovima, to je pitanje. Ali čujete ako slušate sveta bogosluženja. Pa kaže, slava svetoj, jednosušnoj, životvornoj i nerazjeljivoj trojici svakda sada u vijek i u vijekove vijekova. A kršteni, pokajani, za carstvo nebesko spreman narod potvrđuje sa amin. Ili vozglas kojim počinje liturgija. Blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek, vijekove vijekova. Mislim, vidite, u liturgiji već sve treba da bude jasno. Nažalost, danas nije tako, pa imamo mnogo problema koji nam oduzimaju i pojeduše mnogo dragocjenog vremena, ali ajde, što kažu, da ne gubimo nadu, da ne padamo u očajanje, mada je situacija poprilično iskomplikovana, rizična, teška, vrlo naporna za nositi, ali opet šta da radimo, ne možemo se predavati, ne možemo u očajanje padati, nego ajde pa Bože pomozi, Majko Božja i svi sveti, ali da je teško, teško. A baš zato što nemamo lakoću onog dobrog starta, nismo dobro i rasterećeno krenuli, mnogi recimo uopšte nisu povjerovali. Imate dostinu oni koji uopšte ne vjeruju u Hrista, kršten, a uopšte ga to ne interesuje. Se uopšte ne bavi tim tema. To je strašno. Onda pokušava da uspostavi neke odnose, da ima neki život u crkvi koji je mučenje i sebe i drugih. Onda kad se stvori jedna masa takvih, da kažemo, zbunjenih, smućenih, znate, mogu da se pojave i malo ozbiljniji problemi i jači udari na crkvu, jer takvo neznanje pogoduje arhistrategu zla i on onda preko nas napada na crkvu. Dakle, na samom početku te Gospod preko sveštenika otkriva jednu tajnu, a to je tajna zla koje je u nama. Tajnu posledica grijehopada naših praroditelja i u njima ljudske prirode kao takve, pada kroz koji se đavo uselio u ljudsku prirodu i iz koje neće da izaći, iz koje niko ne može da ga istjera, sem onaj koji ima vlast nad njim. I onda u tim prvim molitvama, to su molitve zaklinjanja. Dobro, pošto smo mi narod, odnosno generacija koja se napajala na filmovima, pa tamo istjerivanje đavola, egzorcizmi i tako dalje, pa neki misle da, eto, ako nam neki dobar reditelj i neka dobra holivudska produkcija ne izađe u pomoć, mi kao pravoslavni hrišćani nemamo nikakve šanse ako se ne pojavi neki junak od ovih što spasavaju planetu i američke i svjetske vlade kad počnu ona čudovišta da nasrću iz vazduha, da probijaju iz zemlje, da ona naučna fantastika koja je baš fantastika u odnosu na realnost, na suvu realnost postojanja đavola i njegovih legiona, djelovanja grijeha i smrti. Znači ti horor filmovi, nema potrebe, braćo i sestre, da se njima napajamo. Mi imamo dovoljno užasan problem da bismo ga, da kažemo, dohranjivali filmovima strave i užasa. Ne može stravičnije i ne može užasnije. Svi ti likovi koje tamo srijećemo i gledamo, posebno u ovim novim super produkcijama, to donekle otkriva tajnu zla. Vi vidite one sile, one njihove fantastične sposobnosti. Međutim, to je ipak, znate, prelomljeno kroz ljudsku prirodu i nekako je umekšano. A samo skoncentrisano zlo je neuporedivo veće. Mislim, to je film. Ovo je realnost. I taj junak, mada ti junaci više nekako nisu ni poželjni, sad se sve veća prava i sve veće simpatije imaju baš prema zlu. Naša priroda je polako podignuta na taj nivo i hoće zlo. Nekako je muka vata od dobrih, od čestitih, od svetih. Treba nam zlo, trebaju nam zli junaci. To sve govori koliko je ta demonska energija uznapredovala i ovladala ljudskom sviješću. No, bilo kako bilo, u našoj crkvi, zaista, i to u samom startu, sila Božja, vidite, ne dajući prostora ni za kakvu dilemu, međutim, treba ipak da smo prošli te neophodne pripreme, da smo donekle upućeni u tajnu spasenja. Nekad, ajde, vjerujem da vi to znate, ali da napomenemo, prije nego što si primio krštenje, ti si prolazio kroz čitavu seriju ozbiljnih pouka, takozvanih katiheza. Možete da se osvjedočite čitajući katiheze svetoga Kirila, episkopa Jerusalimskog. Su njegove katiheze oglašenima, dakle onima koji su se spremali da prime krštenje, najčešće u periodu časnog posta. To su, braći i sese, to su ozbiljne katiheze, to su ozbiljne pouke. Vjerujte mi, evo danas mi kao krštena generacija sa velikim naporom ćemo da pročitamo samo jednu katihezu koju je crkva davala nekrštenima, pripremajući ih za sveto krštenje. I vidite, onda kad dođe ura da se tajna primi, oni su bili pripremljeni i svjesni u što ulaze i šta će da se desi i koga će da prime. Ulazeći u svetotajinsku zajednicu sa živim Bogom. Njima je to prethodno bilo predočeno. Donekle su bili uvedeni u tajnu, jer svakako kao nekršteni mogli su samo donekle, a onda će od krštenja crkva da ih preuzme i takozvanom mistagogijom da ih vodi dalje kroz liturgijski život. I kao takvi, oni zaista nisu bili od ovoga svijeta. Živjeli su u svijetu, ali nisu bili od ovoga svijeta. Živjeli su potpuno jedan drugačiji nivo, jer im je tajna bila otkrivena, dveri otvorene, na vrata carstva uvedeni. Vidite, paša pred njima, život u izobilju. Njihov doživljaj liturgije nije bio kao naš. Kako nama ono vrlo često zna da bude teško, da se mučimo. Znate, zato što nam je nepoznato, zato što ne razumijemo. I onda neko potpuno odustaje, znate, sahranjujući se u taj fantastični svijet koji je svima i tekako pristupačan, ili počinje sam da rešava liturgijske nedoumice fantazijom i maštom, što je i tekako opasno. Dakle, nemaju ključeve od tajne, nisu rukama svetih držani i u tajnu uvođeni. I onda vidite, vrlo često se dešava da onaj ko hoće da primi krštenje, čuje molitve zaklinjanja, kojima se Duh Boži obraća nekrštenom, nego samom Satani koji je ugniježden u srcu njegovo. I sad vidite, drugačije kad ja znam da imam problem i da se ta molitva odnosi na mog neprijatelja koji je u meni, koga ja ne mogu svojom voljom da istisnem. Niti bilo koji čovjek svojom voljom, ma kako on mene cijenio, ljubio, poštovao, dobro mi htio, ne može da mi pomogne. Dakle, vrlo važan trenutak, jer evo, Gospod djeluje. Evanđelski Hristos, čudotvorac, spasitelj, osloboditelj, evo, djeluje. Ovo je sad moj trenutak. Ono je bio tvoj, krvotočiva žena. Ono je bio tvoj, slijepi, bolesni, gluvi, nijevi, nijemi, đavoimani. Ovo je sad moj trenutak. Ovo je sad jedna evanđelska epizoda koja nije zapisana u knjizi. Jer zamislite da su opisane sve naše priče. Pa evo pogledajte ova naša sala i mi sabrani. Pa zamislite da je o svima nama pisano u evanđelju. Da je opisan dan mog krštenja. Pa gdje bi sve te knjige stale? Zato sa pravom i kaže sveti Jovan Bogoslov, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige, kad bi sva ta čuda Božja bila zapisana u evanđelju. Dakle, dan mog krštenja je moj dan. Evo, Gospod danas mene dodiruje. Meni dariva. Useljava se u mene. A prije toga zapovijeda mom neprijatelju, mom ubici, da izađe iz mene. Kao što izgoni legion iz onog bjesomučnog, kao što zaustavlja tečenje krvi u krvotočivoj, kao što podiže mrtvu djevojčicu, tako se nadnosi nad nama. Zato je, braći, ali vidite sad opet i opet to mora da napomenem, mi nismo tako pristupili. Znate kako prolaze ta naša krštenja. Sve do onog krajnjeg skrati pope. Pa zamislite, molim vas, da Gospod ulazi u kuću i da roditelji kažu, ajde, ako možeš to brže, da ne otežem. Ko treba što da platimo i da se razilazi. Kako je to jedan potpuno, znate, antiduh, antiraspoloženje. Kakav odnos prema tom danu i prema tom susretu, koji je, ponavljamo, mnogo dublji, braćo i sestre, od onih susreta koje smo danas vidjeli u Evanđelju. To nije krštenje, nije doticanje haljina gospodnjih. Krštenje je mnogo više od toga. Krštenje nije da je Gospod ušao u tvoj dom, iako je to veliko. Krštenje je mnogo više od toga. Veliki dan, to je evanđelski, vidite, bez podcjenjivanja. Moje krštenje, tvoje krštenje, dakle, naše krštenje, to su evanđelski događaj. Istina, u pitanju je sveta tajna, pa se sve ne vidi. Ali uz dobru pripremu, iako se ne vidi, može da se osjeti, može vjerom da se doživi, vjerom da se ima, nadom da se nosi, ljubavno da se razvija. Evo jedne od tih molitava zaklinjanja. Sveštenik staje naspram brata koji treba da primi krštenje i vidite, ne obraća se njemu, nego samom đavolu. Ja, Gospod mi prilazi kao crku, molim vas, vidite. To je mnogo veliki događaj. Gospod prilazi. I kaže, sveštenik izgovara molitve. Ali vidite, dejstvo svešteničke molitve je dejstvo Hristovo. Sveštenik tu treba da bude smiren, da se ne zanese, da ne pređe svoju miru, da ga ne bi opalio repom, da mu pamet prevrne. Ako se bude junačio, da on sad ima ovih egzorcista prevaštenih naših, a tako, znate, iščeruju demone i ovi se posle se, znate, igraju sa njim. Kao izigravaju neki strah, pa plaše, pa kao oni izlaze, pa kao oni nešto pričaju, pa se plaše, polako ih uvode. Dublje i samo zatvore vrata za njim. Veoma opasno. Molitve treba iščitavati sa dubokim smirenjem i sa sviješću. Vidite, nije to baš ovako, ako ćemo iskreno, nije to baš ovako obraćati se samom Satanu. Ovako je za onoga ko ne zna o čemu se radi, ali ako i ove znaš, onda nije baš jednostavno. Ali opet s druge strane stojiš na mjestu Hristovom i njegovom zapovješću i vlašću. Jesi gdje jesi, pa napadaj, čitaj, čeraj, izgoni. Evo molitva, kaže, zaprećuje ti đavoga, Gospod koji je došao u svijet i živio među ljudima, da uništi tvoje nasilje i izbavi ljude, koji na krstu pobjedi neprijateljske sile, dok se sunce pomračavalo i zemlja se tresla, i grobovi se otvarali, i tijela svetih ustajali. Koji smrću razori smrt i satre onoga što ima moć smrti, to jest tebe, đavoga. Zaprećujem ti Bogom, koji je pokazao drvo života i postavio heruvime da ga plamenim oružjem čuvaju. Budi zapriječen i odstupi. Jer zaprećujem ti onim, Hristom, koji je po moru išao kao po suvu i koji je utišao buru, čiji pogled isušuje ponore i prijetnja rastapa planine. Jer on, dakle Gospod, i sada, vidite, evanđelski događaj, iziđi i više ne ulazi u njega. Evanđelje, tako? A vidite ovdje, jer on, dakle taj Gospod, evanđelski Hristos, jer on i sad zaprećuje tebi preko nas, dakle ne vidite njega, vi vidite sveštenik, to možda bude vaš prijatelj, komšija, znate, neko koga znate, ali sad tu je ono što napominjemo. Izostala je priprema i vi vidite samo nekog sveštenika i onda ne doživljavamo da je to Gospod tu. Jer gdje je sveštenstvo, gdje je klir, tu je sila Božja. To Gospod preko njih djeluje. I zato ova molitva, iako je sveštenik čita, otkriva da zapravo Hristos djeluje. Pa kaže, vidite, Duh Sveti ne laže, braći Isus, crkva ne laže. Pa kad kaže, jer on i sada zaprećuje tebi preko nas, uplaši se, iziđi i odstupi od stvorenja ovog. I nemoj se vraćati, niti se skrivati u njemu, niti ga srijetati ili dejstvovati u njemu, ni noću, ni danu, ni u ponoć, ni u podne. Već otidi u svoj tartar, sve do određenog velikog sudnjeg dana. Poboj se Boga koji sjedi na heruvimima i nadgleda bezdan. Vidite kako je to moćno. Hrišćani nema potrebe da se bavi, da kažem, ovom problematikom koja nam se nameće zaista niskoj liniji te svjetske horizontale. Nema potrebe, braći i sestre, prosto nije, kako bi se reklo, nije hrišćanski nivo. Mi smo kroz krštenje stupili u odnose sa velikim Bogom. I nema potrebe da se zanimamo i da se kidamo i trošimo na sitne stvari. To je sitno. Pogledajte, mi ovdje rešavamo iz korijena, čupamo problem, odnosno uzročnika problema. To što on rovari kroz one, svakako će on i nas i tekako ispitivati i provjeravati. A to što jaše i pravi te takozvane svjetske poligone, to je prosto pitanje izbora. Neko je to htio, neko ga je zavolio i prosto to ide tako. Ali mi smo u tajni krštenja povukli liniju. Tačnije, sama blagodat je povukla. I mi više nismo od tog svijeta. To više nekako nisu naši problemi. To žive oni koji su to izabrali, a mi smo dejstvom krštenja oslobođeni. Naša paša se suštinski razlikuje od njihove. Ovo se govorim ako smo zaista hrišćani. potpuno nove dimenzije i svijesti i osjećanja. Dakle, to praktično više nisu i ne mogu biti naše teme. I možda se molimo za mir svega svijeta, da imamo taj jedan, kažemo, opšti odnos prema svima. Ali kroz tajnu krštenja dobijamo nešto mnogo veliko i prosto nekako sviješću, moramo biti na tim visinama, na tim Bogom danim i Bogom obezbijeđenim nivojima. Pazite ovo, kaže, poboj se Boga koji sjedi na heruvimima. Znate, braći i sestri, nije lako sresti se sa heruvimom. A Gospod kao vladika sjedi na njim. Znate. Kao, pazite, na heruvimskom prestolu. Znate, kakva je to vlast, kakva je to sila, kakva je to moć. Naš Gospod. I pazite, sad on koji sjedi na heruvimima, koji je vladika angela, on zapovijeda đavolu. To je jedna mrcina koja je ispala iz blagoslova, potpuno se pomračio i Gospod, to je sad između njega i Gospoda, naše je da mi hoćemo da primimo, a Gospod rešava sa njim. On od nas očekuje samo volju, dakle, da li hoćeš ili nećeš. Ako hoćeš, to mi treba. I ako vjeruješ, i to je dovoljno. Dalje ja ću da rešavam. I vidite, sad se Gospod obraća direktno Satanu. Onaj koji sjedi na heruvimima, izgoni tamu demonsku iz nas. Izgoni samog đavola iz nas. Ne zapovijeda heruvim, vidite. Ne zapovijeda ni arhangel Mihail, nego Gospod angela. Vidite, bavi se mnome. Spasava, oslobađa. Ajmo ovako malo. Jesmo li razmišljali na ovaj način? Životevi. Aj Bože, reci. A nisi Bože. Nisi. Ne znači da nisi započeo, ali nije to to. Može mnogo bolje. A ne zato što nisi htio, nego, vidite, po drevnim monaškim tradicijama, čin monaškog postriga se iščitava, recimo jednomjesečno, kod nekih svetogorskih monaških zajednica, iščitavaju taj čin monaškog postriga jednomjesečno, da bi se obnavljalo sjećanje, da imamo zašto smo mi došli, zašto smo primili monaški postrig i šta se od nas očekuje, koji je nivo. Pa onako, da se podsjetimo, jer vidite, zaborav je veliki neprijatelj. Đavo radi preko zaborava. A isto tako, zašto ako kaluđeri mogu da se podsjećaju svojeg monaškog postriga, što se ja kao kršten čovjek ne bi podsjećao svog postriga? Je tako? Krštenje. Krštenje je malo veća tajna od monaškog postriga. Si monaškog postriga ne može biti bez svetoga krštenja. To što se vi, recimo, niste monašili, to vas uopšte ne oslobađa, braći i sestre. Ni od obaveza, ni od blagoslova. Dakle, baš ste mnogo blagosloveni, eto, time što ste kršteni. Sam Gospod se brine o vama. Sam Gospod dejstvuje. Ne anđeli, ne arhanđeli, nego sam vladika anđela. E, ali vidite, mi smo to neki zaboravili, a većina toga uopšte nije svjesna. A to je ozbiljan problem. Baš ozbiljan problem. Znate šta sve u toj rupi neznanja može da se desi? Kada su te rupe velike, onda nam instaliraju ove velike televizijske ekrane. u svim sobama i kupatilima i onda nas nakačuje na sve moguće internet. I vidi, nema ti kat. A nemaš kat, nemaš prostor. Tu mora da dođe do jedne, da kažemo, pokajničke detonacije, da se ti sistemi uruše, da bi nam ova svjetlost koju mi fakat imamo u sebi, jer smo kršteni, da bi zasijala. Ali vidite, tu mora da se napravi jedan, kako ga starac Emilijan naziva, jedan salto mortale. Jedno prevrtanje svijesti i stajanje na one noge koje su blagodaću krštenja ukrijepljene. Da budemo ono što zaista jesmo, što nam je dato da budemo, ono što nam je gospodarivo. A ne prepaid i postpaid. Da, to sad imaš, to je tvoj, to ti ja dajem. A zamislite, mi to nažalost mnogi nismo ni osjetili. Mnogi to, braćo i sestre, ne znaju, a imaju. Kršten, a ne zna. Ne zna smisao tajne, ne zna silinu. Ne zna da procijeni vrijednost tog događaja. A crkva bi nam to sve, nego nekako smo neke običaje naopake svi manje više prihvatili, tako nam vrijeme prođe. To će se posle sve odraziti na svetotajinski život, na doživaj liturgije. I onda se mi još žalimo, kao teško je, nema se, ne može se. U prisustvu svemogućeg, prebogatog, preblagog, jedinog, čovjekoljubivog, mi se žalimo da nema, da nas neće, da nas ne poštuju, da nam ne daju. Pa ako gledamo iz ovog uga, pa svi nam oni zapravo pomažu, svi nas nekako vraću, guraju u naručje Hristova. Kaže vladika Nikolaj, ma nisu neprijatelji, no surovi prijatelji. Gone nas ka njemu. Kaže, poboj se Boga koji sjedi na heruvimima i nadgleda bezdane, pred kojim strijepe anđeli, arhanđeli, prestoli, gospodstva, načela, vlasti, sile, ovo su činovi anđelskih sila, kaže, mnogooki heruvimi i šestokrili serafim, pred kojim trepti nebo i zemlja i more i sve što je u njima, iziđi i odstupi od zapečaćenog, novo izabranog vojnika Hrista, Boga naša. Jer ti prijetim onim koji ide na krilima vjetrova, koji čini anđelima svojim duhove i slugama svojim oganj koji spaljuje. Iziđi i odstupi od stvorenja ovog sa svom silom i anđelima tvojim. Isterivanje legiona. Evanđelski događaj. Jer se proslavi ime Oca i Sina i Svetoga Duha sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin. I onda se čitaju i sljedeće molitve, njih četiri. I onda obavljamo jednu simboličnu radnju. Sve to može i tekako da se istumači, crkva ima tumačenje svih tih radnji i konkretno ovih, ali sad da se ne zadržavamo, samo da vas podsjetimo. Kad iščita te molitve, dakle njih četiri, sveštenik kaže duva u usta, u čelo i u prsa. Duva, to je dejstvo, Hristovo dejstvo, i kaže, istjeraj iz njega dakle iz onoga kako prilazi krštenju, kaže, istjeraj iz njega svakog zlog i nečistog duha, skrivenog i ugniježdenog u srcu njegovom. I ovo ponavlja tri puta. Vidite, braći i sestre, potpuno jedan novi pristup. Pa, može čovjek da se zbuni. Mi ovako nekad, kada obavimo krštenje, pa kažemo, a šta ćemo sad? Vidimo, došli su potpuno nepripremljeni, ali ajde makar da se ljudi ne sabožnjavaju i reći će, pogledaj ovoga ludaka. Ja sam došao da se krstim i molim te, pogledaj ludaka, obraćaj mi se kao đavo. Razumijete? Mislim, uopšte ne pretjeruje. Posebno danas, kad ko zna se kakvim konstrukcijama dolaze, misleći za sebe da su i ovo i ono, i kaže, vidi ovoga. Obraća mi se kao đavo. Takav je stepen nepripremljenosti. A s druge strane, pogledajte kakva realnost, kako nas crkva moćno skenira i tretira. Ozbiljna terapija. Vidite, nema tu što, daj mi lijevu ruku, je tako, i mjerenje pritiska. Ili da radimo analizu, da vidimo ima li koji đavo ili nema. Ili ti neki super kardiološki snimci, vidite. Super moderna kardiologija, ona ne može da dođe do ovoga. Aj sad, da ne ulazimo u tu sferu, znate koliko ti bolesti dolazi upravo od ovoga. Ovo je informacija, vjerujem, za svakog savjesnog kardiologa koji se ozbiljno bavi tom temom, koji pokušava da prodre u tajne fizičkog srca koje je neodvojivo od duhovnog srca. Vjerujem da bi mnogima, ukoliko ova informacija uopšte može da dopre do njih, mnogo značila. Jer vidite, kaže, pritom mi ovo vršimo ne u 21. vijeku, pozajmljujući znanje od moderne kardiologije. Pa smo sad nova saznanja primijenili i dopunili čim svetoga krštenja, pa smo vidjeli da ima tu nekih problema u srcu, pa kao, ajde i u tom pravcu da djelujemo. Ovo je drevni, braći i sestre, model i čin krštenja. Jer krštava onaj koji jedini poznaje tajne srca. Jedini čovjekoljubac koji nas je iz ljubavi stvorio, koji nas iz ljubavi spasava i vaspostavlja obraz, napukli obraz silinom grijeha, vaspostavlja. Poznaje srce naš i kaže, istjera iz njega svakog zlog i nečistog duha, skrivenog i ugniježdenog u srcu njegovom. Kardiologija, zar ne? I onda nabraja njegove svojstva, prepoznajte i sami. Kaže, svakog zlog i nečistog duha. I onda svojstva tih duhova. Kaže, duha prevare. Duha zlobe. Duha idolopoklonstva. Znate, kad imaš prosto potrebu da živiš tim idolopokloničkim duhom. Znate, nije to ono sad kao moj izbor. Šta tvoj izbor? Za glavu i klanjaj. To je djelovanje, idolopoklonstvo je djelovanje nečiste sile. Ovo masovno poklanjanje idolima, taj takozvani neopaganizam, neviđenih razmjera, to je, braći i sestre, djelovanje ovog duha, to iz srca ide. Vi ne možete da poreknete da neko to zaista radi od srca. Ali to što radi od srca ne znači da je to dobro. Pa kao on to od srca. Dobro, vidim ja da je od srca, ali koga pokreće iz srca? Onaj koji se ugnijezdi. I onda to zaista djeluje srčano. Pritom, Znamo i naš narod je to na vratu osjetio i na Albaniji, ne jednom kako neko iz srca bije čekićem po glavi. Onim robotomnim, maljem, baš ono u srcu. Gotovo sa uživanjem. A otkuda? Pa ima duh koji ga iz srca pokreće. Duha kaže iz robe. Kaže, duha idolopoklonstva i svakovrsnog lakomstva. Recimo, duh kocke. Kocka. To. Kaže, lakomstvo, svakovrsno. Vidite, čovjek, znate, đavo u njemu. A to ne može čovjek da radi sam. Vidi se da ga ozbiljno pokreće. Ne može ni da se kontroliše, to je stepen posjednutosti. Ovladao je njim. Kaže, duha laži i svake nečistote stvarane po nagovoru đavola. Dakle, nije čovjek takav, nego je to dejstvo iz srca porobljenog koje oslobađamo. Vidite, ovom tajnom ga oslobađamo. Jedna ozbiljna, vidite, kardiohirurška intervencija. Je li mi nije? Pritom, ne vrši je čovjek, nego, pazite, srce znalac. I još nešto, ne vrši je hladno. Vi znate, sa vrhunskim hirurzima nema mnogo razgovora. Jedan naš prijatelj u jednoj evropskoj klinici smatra je velikim čudom kad se taj kardiohirurg, bila intervencija na srcu njegovog djeteta, kardiohirurg zaustavio i progovorio s njim svega nekoliko riječi. Pa su posle ljudi iz klinike mu to predstavili kao čudo, jer kaže, on nikad ni sa kim ne razgovara. Od rodbine. Ni sa kim. Ovo je, kaže, pravo čudo što se zaustavio i rekao svega nekoliko riječi. A vidite, ovo nije naš Gospod, pa dođe, pa obavi intervenciju i ne progovori ništa, ni riječ sa nama. Prosto hladno obavi zaista sve dobro, ali hladno, hladanje. Ni riječi da nas udostoji. Pa on dolazi i čisti srce da bi se u srcu, znate, nastanio, znate, da živi u srcu, da se srcem sjedini. Kaže, i učini ga razumnim jagnjetom svetog stada Hrista tvoga, časnim članom crkve tvoje, sasudom osvećenim, sinom ili čerkom svjetlosti i naslednikom carstva tvoga, da bi, poživjevši po zapovjestima tvojim i sačuvavši pečat nepovrijeđenim, i očuvavši rizu neuprljanu, dakle pečat krštenja koji primamo i rizu krštenja, sačuvavši nepovrijeđenim i neuprljanim, dobio blaženstvo svetih u carstvu tvom. Vidite kako je onda strašno kad iz neznanja, a po nagovoru, jer vidite, đavu, ovo dejstvo koje je izvršeno nad njim, ali on ima nadu i utjehu u tome što mi ne znamo. Šta se desilo? I onda u tome vidi veliku šansu. I vrlo lako obnovi, a ima stare navike. Stare navike su još uvijek, vidite, prohodni putevi. Velikom vještinom i velikim lukavstvom uspije da obnovi komunikaciju preko naše volje i zahvaljujući našem neznanju. I onda vidite, imamo pečat, imamo rizu, a mi mu se opet dajemo. Opet se njemu poklanjamo. E u tome je, braći i sestre, velika tragedija onih koji se krštavaju iz neznanja, a po dejstvu samog đavola opet svjesno ulaze u grije. Pazite, prljajući rizu krštenja i skrnaveći pečat, carski pečat koji smo u tajni primili. Zato je teško poslije krštenja svjesno griješiti. Znate kako se onda stvari komplikuju. Posle, posebno ako su teški udari poslije krštenja, teški grijesi, to se onda posle sa, to se sa krvlju. Neki grijesi se samo krvlju smješanom sa znojem i suzama mogu omiti. Zato je neznanje po ovom pitanju strašno. Biti kršten, a nesvjesan tog dara, to je, braći se, velika, velika opasnost. I vjerujte, ovoliko koliko možemo da primijetimo iz ovog našeg malog iskustva, svi problemi, a nama je prvo kad dođe neko da traži neki savjet ili pomoć, kad si kršten? I da vidimo kakav je tvoj odnos prema krštenju. Jer tu su svi problemi i rešenje problema. Najčešće je treba uspostavljati i obnavljati te veze, znate, ali to je, nekad je to težak put. Na kraju, mnogima nije ni stalo do toga. Da. Može li to malo brže? Ono što kaže ona molitva gore kod Svetoga Vasilija, kada naš otac čitao i ovaj podigne glavu, obično se pogne glava, ta molitva onako fina molitva kod sveca, ne treba na dugo, i oni podignu glavu i pitaju, je to to? Da idemo dalje, a nemamo mi vremena za to. A gdje je pokajanje, gdje je sav život svoj, svi dani života svog, svo vrijeme, za vječnost? Znate, malo je oni koji neđe iako svjesni, ali teško. U vječnost investirati, teško. Učno. I onda, znate, Gospod i crkva, znate, ne idu dalje tako. Neće nasilno tako. Tužno je to. Evo, je li vam naporno još korek da napravimo sa Svetim Dijadohom. Samo jedno tumačenje na osnovu ovog što smo čitali. Znači, na skriveno vas vodim u mesto, kako kaže naš momčil. Pa jeste između planina i mora, tako, gdje je Sveta Crna Gora i gdje se sveti oci čuju i narod liječe i raduju. Znate? To je blagoslov Crna Gora, 21. vijek i sveti Dijadoh Fotički. Razumijete? Grad. Baš je onako ozbiljan format. Među velikim ozbiljnom formatu. To što ga mi ne poznajemo, to ne govori o njemu, no o nam. Ali, evo, milosti Božje, pa nam ipak tu, ako hoćemo, on bi, svakako u malim dozama, pošto je u pitanju ako jaka koncentracija istine, a mi navikli na laž, pa ne smijemo naglo, ovako. Vidite, kaže, kako, to je sad pitanje pa odgovori, kako duh istine, to jest Duh Sveti, i Duh prelesti, to jest Duh demonski, dejstvuju u duši prije i poslije krštenja. Ja sam, kaže, iz Svetog pisma i iskustva umnog čuvoga. Obratit ćete pažnju, tu su izrazi. U pitanju je mistik. Dakle, onaj koji je ušao u tajnu, pa mu se, iako hoće da poučava, ali mu se to poznanje otkriva u stilu. Iz tog razloga nećemo mnogo. Ipak traži tako jedan slušni aparat da bi mogao da ga razumiješ. Pošto je ozbiljan je učitelj u pitanju, pa kaže, ja sam, kaže, iz Svetog pisma i iskustva umnog čuvoga, dakle njegov umni opit, razumio da prije krštenja blagodat, dakle božanska energija, spolja usmjerava dušu na dobro. Dakle, djeluje spolja, podsticajno. To je ta takozvana prizivajuća blagodat. Dok se satana gnijezdi u samim njenim dubinama, dubinama duše, pokušavajući da umu zagradi sve desne izlaze. Vidite li ovo, kao neki javio mehaničar, znači. Govori kao onaj koji poznaje. Kaže, ili, ajde, kao ozbiljan kardiohirurg ili neurohirurg. Pritom, mnogo ozbiljniji od sve trojice navedenih, jer ovdje se radi o umu, o duši. Kaže, satana iz dubine trudi se da zagradi desne izlaze. To jest mogućnost da pozitivno odreagujemo na prizivajuća dejstva blagodati. Od trenutka pak, kada se preporađamo u krštenju, sad se sjetimo ovog što smo čitali, demon izlazi napolje, a blagodat ulazi unutra. Kad kažemo blagodat, mislimo sam Bog svojim energijama. Stoga nalazimo da je nekada nad dušom gospodarila prelest, to je demonska obmana, to demonsko viđenje, demonsko mnjenje. Dok poslije krštenja nad njom, dakle dušom, gospodari istina. I nakon toga, dakle i poslije krštenja, satana dejstvuje na dušu po prethodnom, a često i gore nego ranije. Dakle, on ne odustaje od krštenog. To što smo ga istjerali silom Božijom, to ne znači da je on otišao i da se neće vratiti. On je istjeran iz srca, dakle, nema poziciju koju je imao. Ali i dalje na srce, istina spolja. Ipak, on, dakle satana, nije saprisutan blagodati koja je u srcu daleko bilo. Pa da mislimo da je u srcu i Bog i demon, to ne. To je tako moćno dejstvo krštenja, dakle blagodati ulazi u srce i ona je tamo. A ovo što se dešava, to su napadi spolja i pokušaj da se preko spoljašnjih, dakle tjelesnih čuva, dopre do čovjeka i da se te stare pozicije, da kažemo, obnove. Kaže, I nakon toga Satana dejstvuje na dušu, a često i gore nego ranije. Ipak on nije sa prisutan blagodati, već na neki način stvara, obratite pažnju, dimnu zavjesu pred umom, preko tjelesne vlažnosti i prijatnosti beslovesnih slasti. I ovo naše vrijeme, opijata, vrijeme kokaina, to je masa je naroda na kokainu, ovo mlađe naduvano. U većini slučajeva su naduvani. Kokain je postao standard. Ono što nije uspjelo, da kažemo, da održi kočnicu na tom nekom socijalnom planu, uvećalo je onu mrtvačku sobu heroin. Onda tu je vazda i okultizam, tu je vazda magija, tu je vazda blud, razvrat. I vidite, to više nije dimna zavjes. No, kineski zid. I dalje je, ako govorimo o krštenom, i vidite, i dalje je blagodat u srcu. Čeka, a nije ona čovjeka ostavila. Čeka. Ovaj otkida, napada, rastrže čovjek, ali blagodat u srcu čeka. Do zadnjeg izdisaj. Borba se vodi do zadnjeg izdisaja. Znači, on nikad blagodat ne može da istisne, nego komada čovjeka. I tim dimnim zavjesama ili bijelim linijama, bijelim ili žutim, onda i tim ekserima, kako ih zovu, masanom omladine, gutate te tablete, to što se pravi u tim laboratorijama, to nisu dimne zavjese, to su baš onako jaki udari koji remete komunikaciju duše sa blagodaću, to je sa Kristom. A gdje su svi mediji, a gdje je sve što se guta ušima, očima, na nozdrvama, venama. Znači, to je taj đavolji atak koji prekida ili ometa komunikaciju između srca, uma i volje. Kaže, sve to biva ipak. Evo ovdje moramo se ogradimo, ovdje Sveti Otac govori o ljudima koji su malo ozbiljnije zainteresovani za igru. Mi smo se ovako, što bi rekli, gotovo slučajno našli u ovoj sobi i evo bacit ćemo pogled i dva, pa ćemo da se onako učtivo izvinemo i da izađemo i da zatvorimo, pa da razmislimo hoćemo li opet ući sljedeći put mnogo bolje pripremljeni, je tako? Jer otkud predraže ja i ti i Sveti Dijadoh fotički, je tako? Ne možemo baš tako ovako za istinim stolom da sjedimo. Ne znači da nema mjesta, ali ajde ovog puta smo ušli, pa ćemo sljedeći put malo bolje da se pripremimo, odnosno da se obučemo, malo da se informišemo. Kaže, sve to biva po popuštenju Božjem, kako bi čovjek postigao naslađivanje dobrom tek pošto prođe kroz buru, oganj i iskušenje. Da ga dobro, da ga okali, da ga samelje. Da se ne navuče loše na blagodatne utjehe. Kako, vidite, isto po nagovoru demona. Mi odmah hoćemo sve da ide dobro. Pa se žalimo ako gdje zapne. A što gdje zapne? Pa tek je počelo. To je samo prvo zapinjanje pred ogen kroz koji mora da prođeš i vodu koja mora da te samelje. Da bi okusio punoću utjehe. A pogledajte malo svece Božije. Evo danas smo slavili Avramija, sasu od Božije blagodati, malo pa ga premlaćivali, šta mu sve nisu radili, koliko puta ga je Gospod smiravao do praha. I posle svakog tog iskušenja mir je sve dublje ulazio, a tako u njega i postao konačno i nepokolebljiv za vjekove. I mnogi drugi svetitelji, mi tu ne možemo biti izuzetak. I onda se poziva na 65. psalm i kaže, jer rečeno je, prođo smo kroz oganj i vodu i izveo si nas u pokoj. Ona stabilna, blagodatna stanja kojima prethodi i oganj i voda. Svakako to mogu biti iskušenje koja smo naveli. Može čovjek da prođe kroz borbu sa raznim bolestima i sa raznim demonima i kad obnovi taj savez i opet nađe tu utjehu da ona bude ovog puta stabilna. Da zna da se cijeni i da se čuva. Nije se lako došlo do nje. I evo još jedno slovce, ovo je iz 76. Kaže 78. slovo. Kroz krštenje se Sveti Duh useljava u srce. To nije transplantacija srca kao onaj što je milijarder koji je umro sa sedmo, osmo ili deveto srce. Misli kakav poraz. Umro si čoveče sa sedmim srcem. Što se nisi krstio? Što transplantacija srca? Primi Duha Svetog, čovječ. Dođi ovamo, smiri se, napravi metaniju. Pa ne mogu ja metaniju, meni druge pravi metaniju. Pa dobro. Eto ti onda vrati se u svoj tron. Tamo se raspadaj. A sa tog trona ćeš dolje kod onoga koji te naučio da se tako prevaznosiš nad zakonom Božji. Dođi, smiri se, pokloni se. Ajde ti ono, hodite, poklonimo se caru našem Bogu. Ajde malo. Hodite, poklonimo se Hristu, caru našem Bogu. Hodite, milijarderi, poklonimo se samome Hristu, caru i Bogu našem. Priđi da ti učitamo ove molitve, je tako? I šteramo ove demone iz tebe. Se krstiš, da primiš Duha Svetog u srcu. Zašto transplantacija? Dobro ti je to dobro je to tvoje srce. Samo malo da ga svetotajinski istretiramo i evo, blagodat Božja ulazi u njega. To ne može ni jedna klinika da ti obezbijedi. Razumijete? A posle možeš mirno i da umreš. Nije nikakav problem. Kaže ovako. Kroz krštenje se Sveti Duh useljava u srce dok se zli duh izgoni. Međutim, time se sklonost ka grijehu ne uništava potpuno. Kršten si sve u redu, međutim, i dalje imaš mogućnost da griješiš. Sklonost ka grijehu, svojstvo slobodnog čovjeka. Evo sve je u redu, ti sad vidi polako, budi oprezan. Pazi kako živiš, ili ono iz Evanđelja, i ne griješi više. Trudi se, od danas, pazi. Evo, sve je dobro, u buduće, pazi kako živiš. A zašto poziv na pažnju? Zato što postoji i ostala je sklonost ka grijehu. Kaže, kroz svoje sopstveno okrštenje, Gospod nam je kao Bog darivao vodu spasenja kojom se preporađamo. Jer mi se preporađamo u vodi, dejstvom svetog i životvornog duha. Stoga se odmah očišćujemo i po duši i po tijelu, ukoliko Bogu pristupamo sa punim raspoloženjem, dakle sa sviješću i željom, dakle punim raspoloženjem, hoću krštenje. Pri tome se Duh Sveti useljava u nas, izgoneći grijeh, ili bolje reći oca grijeha, dakle samog Satanu, budući da je nemoguće da bi pri jedinstvu i prostoti koji su osobene crte duše zajedno prebivaju oba lica, kao što su neki mislili. Dakle, ili Bog ili Mamon. Posle krštenja, ako Duh Sveti ulazi, demon, to je Satana, mora da izađe. Osim toga, gdje će se naći mjesto za lice lukavog, to je Satane, kada se božanska blagodat kroz sveto krštenje u nekoj bezmjernoj ljubavi, jer ipak je ljubav sila u kojoj se sve dešava, u nekoj bezmjernoj ljubavi spoji sa crtama obraza Božijeg koji je u nama, čineći zalog njegovog podobija. Dakle, obnavlja crte lika Božije koji je u nama, dajući mogućnost da se kroz podvig, dakle kretanje, upodobimo Bogu. Dakle, temelj je obnovljen, crte su obnovljene, sad možemo da se krećemo ka podobiju, da nanosimo boje vrlina. Kaže, mi koji hodimo stazom sveštenih podviga evanđelskog načina života, svakako i svetotajinskog, vjerujemo da se banjom netrugažnosti, to jest banjom krštenja, to je još jedno ime, ovo je izraz svetog apostola Pavla, banja netrugažnosti, banja krštenja. Vjerujemo da se banjom netrugažnosti mnogo oblična zmija izbacuje iz dubina uma. Mnogo, mnogo moćno dejstvo. Ipak, nemojmo se čuditi ako i poslije krštenja opet zajedno sa dobrim pomislima nailaze i zle. Jer banja osvećenja, dakle krštenje, skida prljavštinu grijeha, ali, ovo je vrlo bitno da zapamtimo, ali ne uništava dvojstvenost naših želja, dakle mogućnost da želimo i dobro i zlo, i ne sprečava demonima da vojuju protiv nas i da nam govore zavodljive riječi. Zavodljive riječi su zavodljive pomisli. Mada danas, obzirom da postoje mediji, tako, u vrijeme svetog djedoha Fotičkog nije bilo medija, ali to, znate kako, ništa to ne mijenja, ovo je suština. Znate. Oni danas kad bi se javili, procijenili bi situaciju u jednom trenu. Ne bi uopšte imao potrebu da se bavi nekom ozbiljnom analizom. Znači, u jednom trenu bi snimio situaciju. Zato što ima one bazične informacije, bazično poznanje situacije. I kad bi vidio billboarde, znate, televiziju, Eto, dovoljno je jedan pogled, internet, brzina, komunikacija, sve bi mu bilo jasno. I gdje je, i gdje smo. Ali opet bi pružio ruku pomoći i rekao, ljudi, polako te. Mnogo je ozbiljna situacija. Pazite. Teško je, ekstremno je teško, ali postoji način i ima staz. Ajte za mno. Zavodljive riječi. Kaže, mi naime treba da silom Božijom, naoružavši se oružjem pravde, i mi, i kao što su oni, tako i mi, silom Božijom, jer nema druge, naoružavši se oružjem pravde, sačuvamo ono što nismo uspjeli da zadržimo dok smo se nalazili u prirodnom stanju. Dakle, da sačuvamo dar krštenja, znate, tu jednu mogućnost da dišemo komotno, da dišemo slobodno, jer nas je Sveta Trojica zaista i blagoslovila i oslobodila. Dakle, suština podviga je samo i to da čuvamo taj dar i da održavamo tu vezu. Zato je veoma bitno, braći i sestri, da to samo ako malo naglasimo, za krštenog čovjeka da pored te jedne rehabilitacije kroz pokajanje, ali ne ispovijest onako, jer naporna je ta kombinacija, odnosno taj pokušaj, to mora da bude ozbiljno, to mora nekako da bude baš jasno, da bude ozbiljno, onda će Gospod moćno da izlije svoju silu na pokajnika i onda on poslije ispovijesti da nastavi put pokajanja, da se ne, jer vidite, nema se mnogo vremena. Zato sveti oci kažu, čuvajte se, to posebno važi u ovo vrijeme, nikome ruku ne pružajte. Nikome. Posebno ovo vrijeme, tu ima, znate, ne mislimo ni na koga konkretno i mislimo na sve. Pitanje je ko tu šta hoće, kako misli, kakve su mu namjere, želje, fantazije, planovi, dokle je on mislio da kraje. Nego kaže, šta povedajte? Pa ko hoće, može da se izvuče. A ko neće, vi pustite štap. Jer ako mu budete pružili ruku, a on stegne, pa u tom nekom ludilu uvati ga i taj grč, pa ti kažeš, ma pusti, bre, neću ja tamo. Ne čujete on više. Njega je neđe, znate, nesvijest ga je potopila, snagu je dobio, nije samo ljudska, no se vidi, nekomu je ojačao i ne može više da izvučeš. Zavud, udri, bi, ali ne pušta više. I ode i ti sa njim. Dakle, šta? Postoji ta jedna konstrukcija pokajničkog podviga, primjera radi, zainteresovan. Ajmo malo srijede i petak. Ajmo malo pokajniče, evo i postovi veliki. Ajmo malo liturgije, ajmo malo dobra djela, ajmo malo, znate, evanđelje, život po evanđelju. Aj malo trpljenje, aj malo praštanje, aj malo smirenje, ili malo obaranje tih temperatura. Ako neće to, ajmo malo i evanđelje, aj malo i evanđelje, uzmi evanđelje, malo se upoznaj. Neću i evanđelje, nećeš onda ni mene. I Gospod kaže, ako mene ne posluša, neće ni tebe slušati, nemoj se zanosiš. Jes, ti si sad neka veličina, baš će tebe da posluša. No, vodi računa, izvuci tu ruku dok je grč ne uvati. Dakle, provjera kvaliteta i pokajničke temperature. I onda sve ide. Gospod pomaže. Fino se sve dešava i otvara. A ako neće, onda prosto neće. Dakle, potrebno je, braći i sestre, i izgovarati ime Gospodnje. Sveti Dijadoh, jedan od učitelja trezvenoumlja, mnogo insistira na prizivanju imena Božijeg. Ali malo je ovo večer da bismo se malo više družili sa Svetim Dijadohom. ali u nekim svojim slovima krštenima preporučuje da se često obraćaju Isusovom molitvom Gospodu za pomoć. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. Kaže da se na taj način taj plamen krštenja postepeno razgorijeva. Da dolazi do ostvarenja jedne unutrašnje, umno-srdačne komunikacije. Da uopšte nema potrebe da očekuješ promjenu spolja, a posebno ne u tim površnim projavama života. Nego to iznutra dolazi, iz dubina bića, koje je kršteno i zakvašeno životom Božim. A Isusova molitva, pritom bez ikakvih zalijetanja i prekoračenja brzina, nego polako, sve u nekom ritmu crkve, uz određeno nadziranje i kontrolu od strane sveštenika, usklađivanje ritma života sa ritmom crkve, to onda bude jedna punoća, jedna milina. Tako kao jedno žuborenje žive vode blagodati koja tako iz dubina, tako gdje je proključala svetim krštenjem, napaja posle um, volju, misli, riječi, dijela. Sve bude blagosloveno. Tako da eto i sami vidite, da se poradi malo na tome dok imamo vremena, a dar kao kršteni svi imamo, dakle to, u to nema sumnje, dakle imamo tu i u srcu, nego malo kroz pokajanje, kroz molitvu, kroz upoznavanje sa učenjem i životom naše crkve, da i sami postanemo pričasnici te slobode na koju smo prizvani i koja nam je u tajni krštenja i darivana. Dobro što kažete, ajde Oče, oslobodi nas više. A dobro, šta da radimo, moramo malo ovako da zapnemo. Makar da Gospod vidi da se trudimo, da nešto hoćemo, pa da će pomoći. Najgore je kad se potpuno tako predamo i ravnodušno prelazimo preko svega ovoga. Što je tu, što je naše, što imamo. Dobro, eto, ako ima neko nešto da ga baš opterećuje, a da bih htio da pita, eto, mada je prošlo, evo, već 2 sata, ali ako bi neko nešto baš htio. Izvolite, brate.
Nešto baš bolje da razumem malo bolje. Govorili ste na početku o slobodi i ljubavi.
Da.
Životu.
Da.
Bogu živom.
Da.
Dijete, kad se rodi, ono ima samo ljubav, tako, prema roditeljima. Izvršava volju roditelja. Tako i mi. Imamo tu volju da izvršavamo riječ Boga živom. I da bude u nama Duh Sveti, Bog živi, je li tako? Dakle, da se sve tvori i radi onako kako Bog zapovijeda. A slobodu dobijamo da oni odstupe od nas. I tako mi postajemo slobodni od njih. Je li tako? Da li sam ja to dobro razumio vas? Dakle, mi dobijamo slobodu onoga trenutka kada oni isprele mrtvi na ovaj ili onaj način, nije bitno na koji način su došli, kroz hranu, kroz pogled, kroz svoju požudu, kroz krasu, kroz lopovluk, kroz ubijstva, kroz razne grijehe, dakle, koji su nas opcijali, koji kažu ti si sluga moj. Dakle, ja dobijam slobodu od njega, stvar dobijam slobodu od Boga, jer me Bog oslobađa od njega, je li tako? I postajem onaj u sastavu ljubavi sa Bogom. Jer to je već raz rekao.
Pa jest. S tim što postoji i razlika.
Ili je drugo, pa ja nikam razumio.
Da. Pa dovoljno, znate kako, razumljivo je da niste sve razumjeli. Znate.
Da.
Ali, evo, samo da pojasnimo što se tiče porobljenja. Postoji porobljenje po prirodi, po zakonu pale prirode. Dakle, mi se začinjemo i već imamo lance na sebi. U trenutku začeća mi sa životom primamo i ropstvo, dakle grih. I rađamo se okovani. Znači, majka rađa dijete i ono je okovano. Ono iz utrobe izlazi zarobljeno, jer je zakon griha u njemu. To je jedan, da kažemo, dogmat. To je prosto tako. Jer se praroditeljski grijeh prenosi začećem. A od tog grijeha mi se oslobađamo kroz krštenje. A poslije toga, tu slobodu darovanu krštenjem, mi uz pomoć Božju svakako, ali i ličnim, dakle voljnim naporom, čuvamo u duhu jedinstva i ljubavi sa živim Bogom i svakako sa živom braćom u živoj crkvi. A to što ste rekli, da đavo opet ulazi kroz sve te grijehe, strasti, to je sad već pitanje borbe i jedan, ako ste obratili pažnju, drugačiji vid napada, jer prije krštenja on je u nama, on je prosto u dubinama srca, a poslije krštenja, izgubivši tu poziciju, on mora da napada s polja. Onaj ko je malo pažljiviji prema sebi može da primijeti, ako nije, primijetit će da se vid duhovne borbe, mislim duhovne borbe ako je uopšte i bilo prije krštenja, razlikuje. Jer napadi našeg neprijatelja, odnosno napetost koju ti napadi izazivaju, razlikuje se i to bitno, pošto primimo sveto krštenje. Ljudi, posebno ova naša generacija koja vrlo malo zna o toj strani duhovnog života, nekad prosto bivaju zaprepašćeni. Pa kažu, šta je pa ovo? Pa ja sam pred krštenje živio nekako mirno, spokojno. Znao se kao u zatvorima. Zna se kad je šetnja, zatvoreni krug. Sjedite vi slobodno. Zna se kad je večera, zna se kad je doručak. Prosto u tamnici postoji jedan ritam života. Zna se kad je dnevnik, zna se kad je finale, ovo. Znate, onako je jedna, baš bukvalno, tamnička atmosfera. Zna se kad su godišnji odmori, zna se kad je skijanje na vodi, kad je skijanje. Prosto ta jedna zona tamnice. I sad posle krštenja, znate, nema toga. Počinju neki drugi napad i neki drugi vid borbe. Pa se ljudi zaprepase, kaže, šta bi sad ovo? Pa ništa, to je najnormalnije. Znači, počinje rat. Oslobođeno je biće, aj sad se bori, sačuvaj ga. I onda, kako vi rekli ste, čuvaj se od lopovluka, pazi sad od stomaka ugađanja, čuvaj oči, čuvaj uši, čuvaj, pazi se. Sad će odatle da ti dolazi. Znači, srce ti je oslobođeno. Ali pazi se, sad će niz tijelo, niz strasti. Ovdje sveti djedoh tu borbu vrlo detaljno opisuje, ali prosto sad, mislim, imamo vremena, ali nemamo snage i pažnje, ali daće Bog, pa ćemo vjerovatno to u buduće moći da čujemo. On opisuje kako ta borba ide, bukvalno do detalja, jer to su ozbiljni stratezi. Oni nas ne dovedu do pola puta i onda se izgube, pa vi kako, kao što obično ti duhovni vodiči rade, oni te dovedu do pola puta i onda ih nema. Sad, kako se vratiti, kako izaći, neki se uopšte ne vrate, nego nas vode i prate u stopu i tumače nam sva ta nova stanja, nova iskustva, nove vidove borbe, kao opitni, kao iskusni, ništa ne prepuštajući slučaju. Tako da, da, prije i poslije krštenja postoji ozbiljna razlika, ali svakako da i treba da postoji. Mi samo treba pažnjom da je pratimo i da nastavimo svoj život sa crkvom živećeg. Prateći njen ritam, liturgijski, praznični, njeno učenje, vježbajući i volju, i um, i srce, se malo naučimo i pokoravanju, da se malo naučimo poslušanju. Znate, i onda crkva garantuje. Znate, ko sluša crkvu, on Gospoda sluša. Ko Gospoda sluša, znate, njega demoni slušaju. On može demonima da zapovijedi. Ne samo u sebi. Cima vama dođe zavodljiva pomisao, a vi ste u dobrom poretku. Posebnu poslušnost, to dobro znajemo nas, ti ako si poslušan, tebi je Isusova molitva oštra. Ako nisi poslušan, ti izađeš sa onim balonom, razumijete? To je balon na kome piše molitva. Sjećeš, kućeš, ti nešto svojom voljom. A ako si u poslušanju, ona sječe. Ti izgovoriš jednu molitvu, Gospode Isuse Hriste, pomiluj me grešnog. Znate, ode glava. A ako si u neposlušanju, zavud izgovaraš milione molitava, nikako da isto nema. Znači, tako to treba organizovati život. Znači, i onda je oružje ubojit, onda si Mandušić Vuk. Dobro, veći i sestre. Sutra slavimo svetoga Milutina, kralja, velikoga pokajnika, pa onda i Teoktista, i Jelenu, ženu mu, pa i našega Varnavu, novog ispovjednika, jednog velikog ispovjednika 20. vijeka. Mošti su mu u Beočinu jedan vijenac svetitelja iz našeg roda. Služit ćemo liturgiju oko 8. Pa eto, ko može i voli, neka doći. Smo imali još nešto da kažem? Nismo. Neke informacije, nema ništa u toku nedelje.
Dostojno je svakovo istinu, lažiti ja Bogorodicu, Krisna blaženuju i preporočnuju, i Mater Boga našego, česnejšuju, herubijemi slavnejšuju, bez sravnjenija Serafim, bez istrenija Boga, slova rošuju, slušuju. Bogorodicu tja veličaju.
Slavo Otcu i Sinu i Svetom i Duhu i sada i vojku veku i veku, amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi.
Molitvama svetih Otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
Amin.
Hristos je među nama.
Jesi biće.